Urteko bigarren astearen hasiera behingoan kanoniko etorri zaigu. Urgoiena, hotza, errutinara marmarka bueltatzea, eta nola ez, egin nahi ditugunen zerrenda berritzea, zeren aurten bai. Aurten fijo baietz ez dala? Ni zerrenda zalea naiz, guztiz, mandatuak egiteko zerrendekin hasi eta irakurriko ez ditudan liburuen zerrendekin buka. Den-denak egin eta sistematikoki ekiten diot ez betetzeari. Preziski horretan ari nintzen urte berriari begira. Zein helburu ditut euskarari dagokionez? Gibrera begiratu eta hierran 2022 urtean euskaldun zintzoa izan naiz. Korrikan eta euskaraldean parte hartu dut berriz ere, ikaskoli eta errigorako kutxetako kutixiak etxetik dabiltza oraindik. Euskararen aldeko ekimenen bazkidetzan dozena osatu dut, Durangoko uzta aspaldiko onena izan da. Hoiek denak garrantzitsuak dira, baina urte berrirako erronka berriak behar ditut, eta hain zuzen ere, urak erakutsi dit bidea. Afera da, itokinak izan ditugula etxean, eta jakinen duzue, alakoa konpontzeko iturginaz gain behar beharrezkoak direla 11 azalpen formulario eta tramite. Hala ere, penitentzian ez naiz bakarrik aritu. Barride edo bizilagunak ere aritu behar izan du berbera egiten urak biontzako baitzekarren entretenimendua. Eta ara non, ez usteko eta gogoz kontrako aliantza horrek post txiki bat ekarri didan. Frustrazioaren erdian trukatu dugu elkarri buruzko informazioa, alegia, elkar ezagutu dugu. Neurrian bada ezpada. Eta onartu behar izan ditugu ez usteko aurre egiteko ditugun modu guztiz desberdinak gure aliantzari eutsi alizateko. Badakit ez duzula ulertuko zein den honen lotura urte berrirako asmoekin, baina zaude, badator. Itokina konpondu eta paperkontuekin bukatzeko enegarren eta azken deia egin genuenean, barrideak etanik ez genuen jakin nola ospatu. Konto emaginen ere absurdoa zelako gehiegi postea, azken finean tramite korapilotxu bat bertzerik etzen. Gainera bagenekien eraiki berrien nuen harremana improbablea bezain auskorra zela, eta beraz, tramiteak bukatzearekin batera akabo, ezer ezera voltatuko zela gure harremana. Baina, ezin bainarik gabe kontakizuna bukatu, baina afera da ordutik, barridearekin topo egiten dudan bakoitzan, egunon edo agur, erraten didala orain arteko buenos dias eta adiosen ordez. Hau da, dozena erdi hitz eman dizkio euskarari, idazle handi batek erranen luken moduan. Eta nik jaso dut mezua. Sei hitz hurbilago nago zugandik, txanda. Orain ezakit nola erantzun, baina badakit zerrendako lehendabiziko postua honi dagokiola. Berak hizkuntzarekin, euskararekin egin duen sokazko zubi gainetik itzuliko natzaio ekilibrismoan. Adibidez, leiotik usaintzen ditudan janari bitxi hoietako baten errezeta eskatzeko. Urak bezala gutxien espero genuen tokitik elkarrenganako bidea egiteko. Akaso hori da kontua, finean, nahi duguna lortzeko eskatzea bezain eraginkorra izan daitekela ematea. Edo konturatzea, erdibidera ailegatu nahi badugu, berdin busti behar dugula biok.